Studiyamızda Elxan Şahin oğludur, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri və mən özümü yenə təqdim edirəm, Ülviyyə Əsədzadə, aparıcınız özümü təqdim eləmək yenə də sona qalmışdı. Və Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Birazdan biz başqa fikirlər də almağa çalışacağıq və məlumatı yenidən xatırladım. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyatlar keçirib Rusiya və Gürcüstan sərhəd rayonlarında, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında. Səbəblər kimi göstərilib, həmin rayonlarda silah və narkotik qaçaqmalçılığa bağlı faktlar, habilə qanunsuz silahlı birləşmələrin üzvü olduğu ehtimal olunan şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi. Belə bir əməliyyatı dünən oxşar əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçirib. O da həmin Balakən rayonunda 4 nəfərin həbs olunduğu bildirilmişdi. Tutulan şəxslərin ikisi Balakən sakinidir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, istintak sirri olduğundan onların hələlik adı açıqlamır. Həmin şəxslər Balakəndə Zaqatala istiqamətində Katex postunda saxlanılıblar. İndi həmin şəxslər silahlı olublar və əməliyyatçılar onların zərərsizləşdirib. Elxan bəy, bu iki hadisə üst-üstə düşməyə təsadüfüdürmü, yoxsa necə hesab edirsə, xüsusi yani bir tendensiyadan xəbər verir?
Şimali Qafqazdakı olayları nəzərdə tutur.
Daxili İşlər Nazirliyi və MTN-in birlikdə.
Ümumiyyətlə, şimal rayonlarında belə axtarışlar və həbslər mütəmadi həyata keçirir. Bu ilk dəfə deyil. İndi qəzetlərdə də müəyyən versiyalar yazılır ki, güya bu Şimali Qafqazdakı olaylarla müəyyən qədər əlaqəli ola bilər. Doğrusu, mən belə ehtimallar irəli sürməyə bir qədər ehtiyat edədim. Çünki əks halda biz etiraf etməli olacağıq ki, Şimali Qafqazdakı radikal silahlı qruplaşmaların Balakənə və şimal bölgələrimizə qədər uzantılar var. Yəni, bu bir qədər faktlarla əsaslandırılmamış bir irəli sürmüş bir fikir olardı. Yəni, bu növbəti bir bu axtarışlar və həbslər seriyasından biri hesab etmək olar bu son tədbirləri.
Amma məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında belə bir fikir var. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə məlumatlı mənbədən aldıqlarını iddia edirlər. Azərbaycan şimal-qərb bölgəsində başlayan xüsusi əməliyyat, Moskva metrosunda, onun ardınca Dağıstanın Gizlər şəhərində törədilən kamikadze terror hücumlarına görə Dağıstana gələn Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərlərini toplayaraq terrorçulara qarşı amansız və qəddar mübarizəyə başlayaraq onları xəncərləməyi yerin altında da olsa tapıb çıxarmağa əmr eləyib. Başnazir Putin isə vəd edib ki, terrorçular kanalizasiya borularında gizlənsələr belə tapılıb məhv ediləcəklər. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə Medvedevin əmrindən sonra o cümlədən bir çox qonşu ölkələrə də belə bir göstəriş verilib ki, əməliyyat tədbirlərini gücləndirsinlər.
Ümumiyyətlə, Moskva partlayışlarından sonra bir neçə dövlətin adı hallanmışdı. İlk növbədə Türkiyənin adını çəkdilər. Güya o metrodakı partlayış törədən iki qadın Türkiyəyə göndərilən 30 nəfərlik qrupun içində yer alıblar o zaman. Və o zaman mən belə bir ehtimal irəli sürdüm ki, əgər Türkiyənin adı hallanırsa, ola bilsin ki, yaxınlarda Rusiyaya qonşu digər ölkələrin adı da hallansın. Çünki belə bir sual ortaya çıxacaq ki, onda bu virtual o həmin o 30 nəfər Türkiyəyə hansı yollarla gedib çıxıblar və necə geri dönüblər. Və müəyyən ehtimallar da düz çıxdı, çünki sonradan Gürcüstanın adını çəkdilər. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev Gürcüstan izi axtardıqlarını da söylədi bu partlayışlarda. Halbuki bu absurd bir iddia idi. Gürcüstanın nə marağı var ki, belə bir işin içinə girsin. Onsuz da Rusiya 2 il öncə Gürcüstana işğalçı bir müharibə apardı. Az qala tankları Tiflisə qədər gəlib çıxacaqdı. Yəni Gürcüstanın heç bir marağı yoxdur. Gürcüstan rəsmiləri özləri də bunu vurğuladılar ki, bu absurd bir ittihamdır. Qalırdı yerdə Azərbaycan, amma Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər normaldır. Hətta iki tərəfin rəsmiləri bu münasibətləri strateji tərəfdaşlıq kimi dəyərləndirirlər. Amma buna baxmayaraq, biz görürük ki, dəfələrlə də olub ki, Çeçenistanda və ya Şimali Qafqazın digər bölgələrində partlayışlar baş verəndə və yaxud hər hansı bir toqquşmalar olanda ara sıra Azərbaycanın da adını çəkirdilər. Güya ki, silahlar Azərbaycanla keçirilib və yaxud onların həmin o qrupların bazaların bir hissəsi Azərbaycan bölgələrində də fəaliyyət göstərir. Halbuki o iddialar da absurd idi və heç bir sübutla əsaslandırılmırdı. İndi ki, Rusiya ilə Azərbaycan yüksək səviyyədə əməkdaşı edirlər, ola bilsin həqiqətən də müəyyən ehtimallar irəli sürmək olar ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində də Rusiyadan tutaş ötürülən xəbərlər, informasiyalar əsasında şimal bölgələrində müəyyən həbslər həyata keçirir. Ancaq yenə təkrar etmək istəyirəm, yəni bu növbətçi əməliyyatlardan biri də ola bilər. Çünki az qala ilin bir neçə ayında şimal bölgələrində belə həbslər həyata keçirir və biz də bilirik ki, ta ki, vəhabili cərəyanı Azərbaycanın şimal bölgələrində daha geniş yayılıb.
Halbı özlərini sələflər adlandırırlar.
Bəli, bəli, özlərini.
Onu da deyək biz. Mən onu soruşmaq istəyirdim. Tutaq ki, Putin ya da Medvedev belə tandeminin bu Çeçen mücahidlərə qarşı və yaxud da ki, onlarla davranışını daha çox radikal adlandırırlar bu cür əməliyyatlar və radikal adlandırırlar. Bu cür radikallığın fəsadları kimi, tutaq ki, Şimali Qafqazda və yaxud ümumiyyətlə Qafqaz regionunda bu terror belə də tendensiyasını, terror ocağının qızışacağını ya da bilmirəm, tendensiya necə olacağı gözlənilir?
Maraqlı sualdır. İki məsələyə toxunmaq lazımdır. Birincisi, bu Moskva partlayışları və Şimali Qafqazda cərəyan edən hadisələri ilk baxışdan Çeçenistanla əlaqələndirirlər. Amma sizə deyim ki, bu illərdə Çeçenistanda iki savaş oldu və pis yaxşı Rusiya artıq həmin bölgəni nəzarət edir. Rusiyanın deməli, bölgədəki təmsilçisi Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırov həqiqətən də orada nəzarəti ələ keçirməyə müvəffəq olub. Və ona görə mən düşünmürəm ki, son hadisələrdə məhz Çeçenistandakı qruplaşmaların böyük rolu var. Rusiya Çeçenistanda savaş apararkən bu illərdə özü də deməli, nəzarət etmədən həmin o savaşın deməli, inkişası digər bölgələrə keçib. Fikir verin, Moskvada o partlayışı törədən qadınlardan biri əslən Dağıstanlıdır. Və hal-hazırda da, neçə ildə də partlayışlar, toqquşmalar Çeçenistandan çox İnquşetiya və Dağıstan ərazisində baş verir. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, əslində Çeçenistanda vaxtilə başlanan savaş, mücahid hərəkatı Şimali Qafqazın digər bölgələrinə köçüb, İnquşetiya və Dağıstan. Bu son hadisələr də bunu göstərir. Ona görə bir mənalı bu hadisələr Çeçenistanla və Çeçen qruplaşmalarla bağlamaq bir qədər çətindir. Ola bilsin ki, Dok Umarov Çeçen mücahidlərinin özünü lideri kimi təqdim edən bir şəxs vurğulasın ki, Moskva partlayışının arxasında onun əmrləri dayanır. Amma gələn xəbərlərə görə Dok Umarov heç də Şimali Qafqazdakı qruplaşmanın tamamına nəzarət edə bilmir. Şimali Qafqazda çoxlu avtonom silahlı qruplaşmalar var ki, avtonom qərarlar əsasında hərəkət edirlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəf, siz söylədiniz ki, Rusiya prezidenti və baş naziri deməli, artıq hücum siyasətini həyata keçirməyə başlayıblar Şimali Qafqazda. Burada fərqli cəhətlər var. 1999-cu ildə Çeçenistan mücahidləri Dağıstana hücum etdikdə o zaman Vladimir Putin baş naziri idi və o çox deməli ordunu hərəkətə gətirdi, ikinci savaş başladı və bunun bu savaşın da fonunda Putinin Rusiyada reytingi artdı və o çox asanlıqla Rusiya prezidenti seçildi. Və o hər zaman Şimali Qafqazda məhz güc metodundan istifadə edir. Dmitri Medvedev isə son partlayışlara rəğmən heç də güc yolunu əsas vasitə kimi götürmür. O açıqlamalarında söylür, deyir ki, terrorçulara qarşı savaş aparılmalıdır, onlar yerindəcə təşkilat olunub, zərərsizləşdirilir. Amma bununla bərabər Şimali Qafqazın sosial problemləri də həll olunmalıdır. Yəni, işsizlik məsələləri ortadan qaldırılmalıdır. Cavanlara, gənclərə iş verilməlidir ki, onlar meşələrə qaçmasınlar, o silahlı qruplaşmalara qoşulmasınlar. Yəni, Putinlə Medvedev arasında bu məsələlərdə də fərq var. İndi Putin görür ki, yenə də güc tətbiqindən yanadır və düşünür ki, gələcək prezident seçiləndə yenə də bu yollar reytingini artıra bilər. Ancaq Medvedev də öz fərmanları əsasında öz siyasətini həyata keçirir və görür ki, son Rusiyanın rəsmilərlə görüşlərində sosial məsələdə son dərəcə diqqət yetirir. Ona görə burada da Rusiya hakimiyyətində də sanki Şimali Qafqazdakı terrorə qarşı mübarizədə bir ikitirəlik yaranıb.
Qaydara bu məqamada Ərəstin Orucu telefon xəttində gözləyir. Ərəstin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstin bəy, siz hər halda sizə yenidən xatırladım. Daxili İşlər Nazirliyi bugündən deməli xüsusi əməliyyatlara başlayır. Deməli Gürcüstan və Rusiya ilə sərhəddə bu ərazilərin əməliyyatlar keçirilən ərazilərdə Oğuz, Şəki, Qaxsa, Katala, Balakən rayon polis şöbələrinin əməkdaşları iştirak edir. Belə bir əmək deməli Balakəndə bir əməliyyatı Zaqatala istiqamətində həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçirmişdi dünən. Dünən başlamışdı. İndi siz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir müddət çalışmışsınız. Bu cür əməliyyatları həm Daxili İşlər Nazirliyinin ayrıca keçirməsi, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirməsi, yəni MTN-dən sonra dinin də bunu başlaması, bu məsələni necə şərh eləyərdiniz?
Mən onu deyim ki, ilk növbədə bu əməliyyatların keçirilməsi özü bir qədər təəccüblüdür. Çünki əgər belə bir təhlükə var idisə, niyə Moskvadakı terrorun arxasında bu proses baş verir? Və bunun arxasında hansı maraqlar dayanır və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları və təhlükəsizlik orqanları Rusiyanın güc, demək, hakimiyyətinin güc qanadı ilə həmrəlik nümayiş etdirmir ki, əgər budursa, onda mənə elə gəlir ki, bugün bu əməliyyatları keçirib Azərbaycanı həmin o terrorçu qruplaşmaların hədəfinə çevirməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki bu Rusiyanın problemidir. Bugün bu Azərbaycanın problemi deyil. Əgər Rusiyanın problemidirsə, Rusiya bu problemi öz siyasətinlə yaradır. Bu, Rusiya o problemi həll edər. Axı biz dəfələrlə bunun sahibi olmuşuq ki, Rusiya həmin terrorçu qüvvələrdən Azərbaycana qarşı istifadə edirdi. Və əgər Rusiyanın, tutalım ki, həmin terrorçuları çıxışdırıb öz ərazisindən Azərbaycana keçirmək niyyəti varsa, bu başqa məsələ. Yox, əgər burada söhbət sadəcə olaraq Rusiya həmrəlik nümayiş etdirmək və yaxud görüntü yaratmaq ki, Azərbaycan da bu prosesə qoşulub və Azərbaycan Rusiyanın antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyir, mənə elə gəlir ki, bu görüntü yaratmaq xatirinə keçirilən bu cür əməliyyatlar çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər və Azərbaycan ərazisində terrorçuların fəallaşmasına və həmçinin Azərbaycanın həmin o terrorçu qruplaşmaların hədəfinə çevrilməsinə səbəb ola bilər. Bu bir qədər düşünülməlidir və ətraflı düşünülməlidir. Və eyni zamanda polisin ayrı-ayrılıqda, polisin və MTN-in ayrı-ayrılıqda bu cür əməliyyatlar keçirməsi sözüncə bir qədər müəmmalı görünür. Çünki əslində antiterror vəzifəsi MTN-in üzərinə düşən vəzifədir və MTN-in xüsusi bir baş idarəsi var. Terrorizmə qarşı mübarizə baş idarəsi. Niyə bu idarə keçirmir əməliyyatı? Niyə MTN keçirmir? Polis də buna qoşulubdur. Bax, bu bir qədər çoxsaylı suallar doğuran müəmmalı məsələdir ki, buna cavab axtarmaq lazımdır. Amma eyni zamanda yenə deyirəm ki, Rusiyanın bugün xoşuna gəlməkmi, ya Rusiyanın hansısa siyasətinə dəstək vermək görüntüsü yaratmaqmı, mənim fikrimcə bu Azərbaycana lazım deyil.
Ərəsun bəy, bir vaxtlar deməli, mən qeyd edim ki, Meşə qardaşları MTN-in yaydığı məlumata görə dünən həbs olunanlardan biri də, daha doğrusu məlumat dünən yayılıb ki, martın 16-sında Pakistan.
Bəli, mən bunu artıq şərh eləmişəm də bu məlumatı.
Bəli, Meşə qardaşları, deməli, silahlı birləşmələrin rəhbərlərindən biri Samir Mehsiyev həmçinin həbs olunub Pakistan ərazisində. Mən soruşmaq istəyirəm, bir müddət əvvəl şimal bölgəsində bu cür əməliyyatlar aparlandı Meşə qardaşları ilə bağlı da o cümlədən. Belə bir fikirlər var idi ki, ekspertlərin fikirləri də, hökumət bunu imtina edirdi bu fikirlərdən ki, bu sanki qərbə yönəlmiş bir mesajdır ki, Azərbaycanda terror təhlükəsi mövcuddur və bu baxımdan yəni hakimiyyət özünün önəmini irəli atmaq istəyir və əhəmiyyətini artırmaq istəyir. Bu baxımdan nə deyə bilərsiniz?
Birisi, bu barədə mən əvvəllər də rəyimi bildirmişəm. Azərbaycan hakimiyyəti davamlı şəkildə son illər bu cür taktikanı həyata keçirir. Çalışır dünyaya göstərsin, beynəlxalq aləmə göstərsin ki, Azərbaycanda sərt, avtoritar hakimiyyətə ehtiyac var. Əks təqdirdə burada İslamçılar, terrorçular meydan sulayacaqlar. Sadəcə olaraq bugün buna artıq heç kim inanmadı. Birisi misal var, deyir, yalancının evi yandı, heç kim inanmadı. Azərbaycan hakimiyyəti o qədər müxtəlif primitiv texnologiyalardan istifadə edirdi ki, artıq dünyada heç kəs buna inanmır və siz doğru qeyd edirsiniz. Və bugün Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq aləmdə ciddi çətinlikləri, problemləri yaranan bir dövrdə bu məsələnin gündəmə gəlməsinin özü də bir qədər şübhəli görünür. Amma təbii ki, boğulan saman çöpündən yapışa bilər, amma saman çöpü xilas edəcəkmi? Bu ikinci sualdır. Bax, mənə elə gəlir ki, bu cür əməllərə əlatınca, əgər bu tendensiyalar varsa, əgər doğrudan bu niyyət varsa, Əgər daha realı ölkədə vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirməkdir və ölkədəki siyasi oponentlərlə dialoqa getməkdir. Amma görüntü yaratmaq lazım deyil ki, Azərbaycanda ciddi bir terror təhlükəsi var. Varsa da bu terror təhlükəsi Azərbaycanda həmişə Rusiyadan gəlib. Azərbaycana qarşı törədilmiş bütün terror əməllərinin, əməliyyatlarının əksəriyyətinin arxasında Rusiya dayanır. Mütləq əksəriyyətinin. Ona görə də bugün həmin o terrorçuluğu dəstəkləyən, terrorçuluğu maliyyələşdirən Rusiyanın Rusiya dəstək əli uzatmaq və özünə təhlükə yaratmaq. Mənə gəlir, bu yenə düşünülməm şartımda. Azərbaycan ərazisində gəlir, bu terror təhlükəsi var idi. Niyə bunu qabaq qarşısına alınır? Niyə bu indi yada düşdü? Bax, bu məsələlər, bunlar hamısı çox dolaşıqdır və yeri gəlmişən ilə həmin meşə qardaşları ilə bağlı da Azərbaycanda bütün bu tipli istintaqlar proses, məhkəmə prosesləri son dərəcə qapalı keçir və ona görə də cəmiyyətdə yetərincə məlumat yoxdur. Başa düşmək olmur. Bu nədir? Bu nə hoqqabazlıqdır? Əgər bu doğrudan da belə bir təhlükəli məsələdirsə, bunu açmaq lazımdır. Ancaq məhkəmə prosesi keçirmək lazımdır. Yoxsa keçirirlər prosesləri və sonra məlum olur ki, bunlar hamısı boş şeylər imiş. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə bir qədər ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır.
Şərhiniz var mı, İlxan bəy? Çox sağ olun, Rəsul bəy. Təşəkkür edirik.
Sağ
olun. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı politoloq Ərəstun Oruçlunun fikirləri idi.
Məli, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ərəstun bəy söylədi ki, sizin də sualınızda o var idi ki, ola bilsin, yəni bu görüntü xarakterli bir əməliyyat da ola bilər ki, qərbə bir mesajdır ki, sanki Azərbaycanda İslamçılar radikallaşıblar, onlarla mübarizə aparılmalıdır. Əlbəttə, bu versiyanı mən istisna etmirəm ki, belə bir hakimiyyət belə bir üsula ata bilər. Amma əgər həqiqətən də belə qruplaşmalar varsa və şimal bölgələrində silahlar gizlədirsə, onlara qarşı həqiqətən ciddi mübarizə aparılmalıdır. Yəni o Samir üzüstəm soyadı
Mehdiyev.
Samir Mehdiyev tutulub Azərbaycana gətirilib. Yəni bu bir faktdır ki, o partlayış törədildi məsciddə və iki nəfər səhv etmirəmsə vəfat etdi o. Demək ki, bunun uzantıları tapılmalıdır, onlar cəzalandırılmalı. Yəni bu istiqamətdə tutaq ki, müvafiq strukturdan apardıqları mübarizə normaldır və bu hətta Azərbaycan üçün lazımdır ki, milli və təhlükəsizlik maraqları baxımından. O başqa məsələ ki, bu məsələləri bir qədər şişirdib qərbə mesaj kimi göstərmək, burada radikalizm artır. Ona görə biz tutaq ki, daxildə insan haqları və demokratiyanın inkişafına o qədər imkan verə bilmərik, çünki bu məsələlər də var. O bir başqa məsələ. Amma yenə deyirəm, əgər belə elementlər varsa və belə silahlar gizlədirsə, onlara qarşı həqiqətən ciddi mübarizə aparılmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, bəlkə də bu suallar daha çox Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanmalı suallardır, yəni ehtimallar. Amma istintaq sirri olduğundan, yəni MP belə əsaslandırır.
İstintaq sirri olsa da, biz video görüntülər də görmüşük, bəzən televiziyalarda ki, bu birinci bir hadisə deyil ki, Balakəndində bu əməliyyat. Yəni, il ərzində mən səhv etmirəm, 2-3 belə əməliyyatlar olur. Hətta toqquşmalar olur, bir neçə əsgərimizi də qətlə yetirmişdilər. Yəni, demək belə qruplaşmalar var və bununla mütəmadi mübarizə aparılmalıdır. Çünki mən özüm də məsələn o bölgələrdə bir neçə dəfə olmuşam və hiss etmişəm ki, həqiqətən də orada müəyyən radikalizm elementləri var. Hətta müəyyən vətəndaşlar arasında. Demək bu proses, amma o demək deyil ki, bu prosesi yalnız belə deməli toqquşmalar yolu ilə, o silahlı qruplaşmalar zərərsizləşməyə yolu ilə. Demək o bölgədə başqa işlər də görülməlidir ki, insanların, gənclərin həmin o qruplaşmalara meyllənməsinin qarşısı alınsın.
Bəs bu versiya Ərəstun bəyin səsləndirdiyi ki, qərbə sanki göstərmək indiki dönəmdə belə əməliyyatların daxili işlər naziri, əlbəttə meşə qardaşları nəzərdə tutulmur.
Valla, o Ərəstun bəyin əmə o məsələdə razıyam ki, yəni qərbə nəyə inandırmaq olar ki, qərb özü buradakı vəziyyəti bizdən də, sizdən də, rəsmlərimizdən də yaxşı bilir. Yəni, həmin o tutaq ki, əməliyyatları demokratiya və insan haqları ilə pərdələmək ki, bu bizə lazımdır, daha çox İslam radikalizmə mübarizə bizə lazımdır. Onu, yəni, bunun görüntü olduğunu qərbdə onsa anlayırlar. Yəni, kiməsə bunu artıq nəinki içərdir? Xaricdə də inandırmaq olmaz ki, Azərbaycanda İslam radikalizmə artır, ona görə bizə imkan verin ki, biz bu daxildə istədiyimizi həyata keçirik. Məncə, bunu artıq heç kim inanmır.
Bəs məsələn başqa tərəfi, tutaq ki, şimal, Azərbaycanın şimal rayonlarında doğrudan da belə deyək, təhlükə artıb ya da silahlı birləşmələrin sayı artıb və bəlkə ya mümkündür bəlkə bu birbaşa bağlıdır Dağıstanla ya da ki Çeçenistanla.
Onsuz da o bölgələr, yəni meşəlik bölgələrdir, o şimal bölgələrlə, o Dağıstanla müəyyən əlaqələr var, gizli yollar da əlbəttə var. Əlbəttə gediş-gəlişlər də o gizli yollarla yəqin həyata keçirilir. Yəni bu mənada iki dövlətin əməkdaşlığı da hətta mümkündür. Hı-hı. Rusiya ilə Azərbaycan. Yetər ki bu əməkdaşlıq həqiqətən yəni görüntü xarakteri daşımasın. Həmin o silahlı qruplaşmaların zərərsizləşməsinə yönəlsin. Çünki həmin silahlı qruplaşmalar Rusiya üçün problemlər yaradırsa, hadisələrin inkişafı göstərir ki, burdakılar da bizim üçün problemlər yaradır. Yəni məscidlər partladılır, digər planlar haqqında söhbətlər gəzir. Yəni bu normal bir proses. Baxmayaraq ki, tutaq ki, Rusiya xarici siyasəti Azərbaycana qarşı yönəlib, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan strateji müttəfiqidir, orada hərbi bazası var və Dağlıq Qarabağ məsələsində də Ermənistan tərəfindir. Amma bu məsələdə, yəni terrora qarşı mübarizədə əməkdaşlıq məncə mümkündür.
Terrora qarşı mübarizədə məsələn Rus ekspertlərinin belə fikirləri tez-tez olur ki, tamamilə mümkün idi ki, terrorçu Moskva metrosuna gələrkən milislərə rüşvət verə-verə gəlmişdi.
Bəli, bu da çox maraqlı məsələdir. Sizə bir olayı xatırladım. 1996-cı ildə idi Budyonovsk əməliyyatı. Şamil Basayev, o Çeçen silahlarının liderlərindən biri, o zaman Budyonovsk ələ keçirəndə eyni ilə oxşar fikri söyləmiş. Yəni, o təsəvvür edin, böyük bir silahlı qrubu 3 avtobusa yerləşdirərkən uzun məsafə qət etmiş. Özü də söyləmişdi ki, bu məsafəni qət edərkən, yəni postlarda rüşvət verirmiş. Və hətta azıcı belə bir ifadəsi də var. Rus milisləri, Rus deməli müfəttişləri acgöz olmasaydılar, onlar Moskvaya qədər gedib çıxa bilərdilər. Və ola bilsin ki, hətta bu Moskva metrosundakı partlayışlardır. Yəni, əgər bütün məsələləri rüşvətlə həll etmək olarsa, əlbəttə onların, qadınların deməli, həmin o iki qadının əyninə, deməli, partlayıcı maddələr geyinib Moskva metrosuna düşməsi də mümkün olandır. Mən də Rus ekspertdən rəylərini oxumuşam, hətta bir ekspertin rəyini də oxudum ki, yəni pulla hətta Kremlə qədər gedib çıxmaq olardı, yəni partlayıcı qrubu ilə. Yəni o qədər, yəni demək ki, o silahlı qruplaşmalar da Rusiyadakı vəziyyəti düzgün analiz edə bildiklərindən bu kimi istəklərinə nail ola bilər. Yəni söhbətin məğzi ondadır ki, Rusiya öz problemlərini həll etmək əvəzinə daxildə məsuliyyəti qonşu dövlətlərin üzərinə yıxmaq istəyir. Gah Türkiyəni ittiham edir, gah Gürcüstanı hələ bilmək olmaz ki, Azərbaycan haqqında nələr deyəcəklər.
O baxımdan Azərbaycanın vəziyyətinə baxaq, bir il keçir, təqribən söz vaxtında çəkər bu Neft Akademiyasında terrordan və Fərdi Əsədovun Azərbaycana nə cür silahlı olması, qeydiyyatsız yaşanması və s. məsələlər hələ də açıq qalıb. Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökumətinin antiterror ölkə daxilində terror əleyhinə tədbirlərini.
Siz dediyiniz olay əslində gələ bizə böyük bir dərs olaydı ki, həqiqətən o şəxs adını çəkmək istəmədim, o şəxs silahı Azərbaycana necə keçirib. Yəni, bu əslində başqa bir, böyük bir araşdırma bir mövzusuydu. Bunu araşdırmalıydılar, tədqiq etməliydilər ki, yəni, silahı necə? Çünki silahı keçirə bilən adam siz də həqiqətən doğru qeyd edirsiniz. Bir gün partlayıcı maddə də keçirə bilər. Yəni, bunun qarşısı necə alınacaq? Özdə o bölgəmiz də çox mürəkkəb bir bölgədə yerləşir. Ətrafımızda da çox, deməli, Azərbaycan rəqib olan dövlətlər də az deyil. Hətta həmin o şəxs ki, tutaq ki, universitetdə qətliam törətmişdi, onun Ermənistan xüsusi xidmət orqanları əlaqəsi haqqında da faktlar üzə çıxdı. Yəni, bu faktlar varkən, demək ki, ciddi tədbirlər də görünməlidir. Əgər daxildə tutaq ki, müvəffəqiyyətli terrora qarşı əməliyyatlar həyata keçirilirsə, deməli, sərhəddə də bu nizam-intizam artırılmalıdır ki, hər istəyən şəxs cibində tapanca və ya partlayıcı maddə ilə Azərbaycana keçə bilməz.
O baxımdan korrupsiya.
Bəli, bəli. Necə ki, biz deyirik ki, Rusiyada korrupsiya var və bu korrupsiya terrorun genişlənməsinə imkan şərait yaradır. Eyni ilə Azərbaycanda da bir gün bu artan korrupsiya, yəni ehtimal oluna bilər ki, bizdə də çox mənfi bir tendensiyaların yaranmasına şey. Yəni bu korrupsiya ona görə çox bir bəlalı bir şeydir ki, bu istənilən mənfi tendensiyaların inkişafına şərait yarada bilər.